Eksodosy toko fahatelo amby roapolo. Aza manangatsaha ho foana, aza mifandray tanana amin'ny ratsy fanahy ho vavolombelona mampidi-doza. Aza manaraka ny maro hanao ratsy, ary aza mamaliny amin'ny adin'olona hivily hanaraka ny maro hamadika ny rariny. Aza mandravaka ny teniny malahelo eo amin'ny fandaharan-teniny ianao. Raha hitanao mania ny ombin'ny fahavalonao na ny brikiny dia avereno any aminy mihitsy izany. Raha hitanao ny brikiny izay mankahalanao mionaka ao ambanin'ny entany dia aza malaina hamonjy azy ianao fa manampinina aminao hamahazo tokoa. Aza mamily ny rariny izay hananany malahelo ao aminao raha manana ady izy. Manala vira izay teny langa ary aza mamony izay tsy manatsiny sy izay marina ianao, fa tsy hanamarina ny meloka aho. Ary aza mandray kolikoly, fa ny kolikoly mahajamba ny masiny mahiratra sy mamadika ny teniny marina. Ary aza mampahory vahiny, fa ianareo mahalala ny fony vahiny, satria hamba vahiny tany amin'ny tany Egipta ihany ianareo. Ny tany sy ny sabata. Ary ny taona no hamafazanao amin'ny taninao sy hanangonanao ny vokatra. Fa amin'ny taona fahafito kosa dia hatsahatra ao tsy hovolena izy mba hisy hoan'ny malahelo amin'ny firenenao. Ary izay sisan'ireo dia mba hoan'ny biby any an-tsaha kosa. Toy izany koa no hataonao amin'ny tany voaloboko sy amin'ny tany nolivanao. Enemana no hanaovanao ny raharahanao. Fa amin'ny andro fahafito dia hitsahatra ianao mba hialan'ny ombinao sy ny brikinao sasatra ary mba haka ny zanaky nankizy vavinao sy ny vahiny aina. Ary tandremo izay rehetra nylazaiko taminareo ka aza manonina ny anaran'Andriamanitra kory ianareo. Aza vela ho re avy amin'ny vavanao izany. Andro firavoravona telo ho an'i Jehovah, ny mofo tsy misy masirasira, ny voalohambokatra, ny fanangonana amin'ny farany taona. Intelo isan-kerintaona no hanaovanao andro firavoravona ho ahy. Tandremo ny andro firavoravona fihinanana ny mofo tsy misy masirasira. Hafitoana no hihinananao ny mofo tsy misy masirasira araka izay nanjitiko anao amin'ny fotoanandro amin'ny volana Abiba, fa tamin'izany no nivoahanao avy tany Egipta. Ary aoka tsy hisiseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako. Ary tandremo koa ny andro firavoravona amin'ny fijinjanany voalohambokatry ny asanao izay nafafinao tany an-tsaha, sy ny andro firavoravona amin'ny fanangonana amin'ny farany taona raha manangona ny vokatry ny asanao avy any an-tsaha ianao. Dia intelo isan-kerintaona no isehon'ny lehilahy rehetra aminareo eo anatrehan'i Jehovah Tompo. Aza manatitra ny rany zavatra novonoina hatao fanatitra ho ahy ianao raha mbola misy masirasira ao aminao. Ary aza vela hotramaraina ny saborany zavatra novonoina amin'ny andro firavoravona ho ahy. Ny santatry ny voalohambokatry ny taninao dia hoentinao ao an-tranon'i Jehovah Andriamanitra ao. Aza mahandro zanakosy amin'ny ronono reniny. Toromarika sy fampanantenana momba ny hakanany tany Kanana. Indro, izaho maniraka anjely eo alohanao hiaro anao any an-dalana sy hitondranao ho any amin'ny fitoerana izay namboariko. Mitandrema eo anatrehany ka miaino ny feony ary aza mampahatehitra azy, fa tsy hamelan'ny fahotanareo izy, fa ny anarako no ao aminy. Fa raha hiaino ny feony tokoa ianao ka hanao izay rehetra lazaiko, dia ho fahavalin'ny fahavalinao sy ho rafiny rafinao aho. Fa andeha eo alohanao ny anjeliko ka hitondranao any amin'ny Amorita sy ny Etita sy ny Perizita sy ny Kananita sy ny Ivita ary ny Jebusita, ary dia hofongoriko ireny. Aza miankohoka eo anatrehan'ny Andriamanitra ireny ianao, na manompo azy na manao araka ny ataony, fa haringanao tokoa izy ary torotoroy tokoa ny tsangambatri-tsampiny. Fa manompoan'i Jehovah Andriamanitra reo dia hitahy ny haninao sy ny ranonao izy, ary hesoriko aminao ny aretina. Tsy hisy ho afa-jaza na ho momba ao amin'ny taninao. Ho tanterahiko ny isan'ny andronao. hampandeny fahatahoranahy eo alohanao aho ka hampifanaritaka ny firenena rehetra izay aleanao ary hampiamboho ny fahavalinao rehetra anao aho. Ary hampandefa nenitra eo alohanao aho ka handroaka ny hivita sy ny kananita ary ny etita eo alohanao ireny. Tsy handroaka azy eo alohanao amin'ny taona iray aho, fandrao ho lao ny tany ka hiamaro hamely anao ny bibiti. Tsy kelikely no handroahako azy eo alohanao mandra-pahamarinao ka handovan'ny tany. Ary hatramin'ny ranomasina mena ka hatramin'ny ranomasin'ny filistina no ataoko faritaninao, ary hatramin'ny efitra ka hatramin'ny ony, fa hanolotra ny mponina amin'ny tany ho eo an-tananareo aho, ary handroaka azy eo alohanao ianao. Aza manao fanekena aminy na amin'ny andriamaniny ianao. Tsy onona eo amin'ny taninao ireny, fandrao hampanotanao amiko. Fa raha manompo ny andriamaniny ianao, dia ho fandrika aminao tokoa izany.